Bu voqea 1997-yili Bangladeshda bo'lib o'tgan. Mira Jarali o'sha kunlarni shunday eslaydi. 500 ta musulmonlar 30 nafar masihiy oilalarni masjid oldiga turg'izib qo'yib, atrofini o'rab olishdi. Yaxshisi, imoningizdan voz kechinglar. Agar yana qaytib musulmon bo'lsanglar, sizlarni kechiramiz va yordam beramiz. Yo'q desanglar, kaltaklaymiz deb baqirishdi. Mira Jarali ham oilasi bilan boshqa imonlilar orasida edi. Biz hammamiz islomdan yuz o'girib, yangi imonga kelgan masihiylar edik. Bu narsa ayniqsa ularning g'azabini qo'zdar edi. Agar ikkinchi avlod masihiylar bo'lganimizda ham bu qadar g'azablanishmagan bo'lardi.
O'sha kuni tongda har bir imonli butun oilasi bilan musulmon oqsoqollarining oldida 4 soatlab turishga majbur bo'ldi. Oqsoqollar to hammani so'roqqa tutib chiqquncha shuncha vaqt o'tdi. Miraning navbati kelganida oqsoqolning gapiga javoban shunday dedi: "Sizning diningizda hech qanday najot va jannatga borish uchun hech qanday umid yo'q. Menda endi Masih bor va men butunman. Masih mening gunohlarimni kechirdi va endi menda jannatga borish uchun umid bor." Bu gaplardan nafaqat oqsoqollar, balki masihiylar atrofida to'plangan 500 nafar musulmonlarning hammasi g'azabga mindi. Masihiylarning hammasini, yosh bola va ayollarga qaramay, har tomondan kaltaklashdi. Bu ham yetmaganday, masihiylarni qishloqdagi quduqdan suv ichishni man qilishdi.
O'sha kundan boshlab har kuni bir necha kilometrlab uzoqdan suv tashib icha boshladilar. Bir kuni qishloqdoshlar Mira va boshqa bir nechta imonlilarni qishloq qudug'idan suv o'g'irlaganlikda ayblashdi. Politsiyadagilar meni tepib, urib 30 kunga qamoqqa tashlashdi. Kamerada meni va boshqa bir imonlini bir-birimizga orqa qilib bog'lashdi. Dastlabki 4 kun tinmay kaltaklashdi. Keyin esa 60 ta musulmon mahbuslar bor kameraga ko'chirildik. Bilishimizcha, qamoqxona xodimlari bizning yana ham qattiqroq azoblanishimizni kutishgan bo'lsa kerak. Lekin buning aksi bo'lib chiqdi. Bu mahbuslar qamoqxonadagilardan va boshqa musulmonlardan ko'ra mehribonroq chiqishdi. Ular bizga qarab, "Sizlarning masihiy bo'lganlaring yaxshi. Hayotingiz biznikidan yaxshiroq. Musulmonlar tinch emaslar. Har doim bir-birlari bilan urushadilar," dedi.
Mira qamoqqa tashlangach, xotini homilador bo'lishiga qaramay, imon uning yerini ham musodara qilib olib qo'ydi. Faqatgina Mira emas, uning oila a'zolari ham bir necha marta kaltaklandi. Qishloq ko'chalarida yurarkanlar, musulmonlar ularga qarata loy va tosh otardilar. Masihiylar to'planib turadigan kichkina uy jamoati ham musulmonlarning nazariga tushdi. U yerdagi masihiylarni kaltaklab, uyni yoqib yuborishdi. Garchi masihiylarning ko'pchiligi imonda yosh bo'lsa ham, hech biri imonidan voz kechmadi. Shu qiyinchiliklar ichida ham Xudovand ruhimizning sinishiga yo'l qo'ymagani uchun unga shukrlar bo'lsin. Masih bizga bu dunyoda oz vaqt yashashimizni aytgandi. Bizda abadiy hayot bor. Bu hayotda biz jannatda Rabbimiz bilan birga bo'lamiz. Bu hayotimizda nimaiki yuz bermasin, u bizga g'amxo'rlik qiladi, deydi Mira.